Min omvendelse. I marts 1840 besøgte William Miller Portland i Maine og holdt sin første mødeserie om Kristi andetkomme. Disse møder vakte stor opsigt, og den kristne kirke på Cashew Street, hvor Miller holdt til, var overfyldt dag og nat. Ingen hysterisk sindsbevægelse ledsagede disse møder, men en dyb højtidelighed fyldte sindene hos dem, der hørte ham prædike. Det var ikke kun i byen, der blev udvist stor interesse, men folk fra landet strømmede til dag efter dag, medbringende deres madpakker. De kom om morgenen og blev til afslutningen af aftensmødet. Sammen med mine venner tog jeg til disse møder og lyttede til den forbløffende meddelelse om, at Kristus skulle komme i 1843, kun ganske få år ude i fremtiden. Miller førte os igennem profetierne med en nøjagtighed, som overbeviste hans tilhørere. Han dvælede ved de profetiske tidsperioder og gav mange beviser for at bestyrke hans standpunkt. Hans højtidelige og mægtige appeller og formaninger til dem, som var uforberedte, greb forsamlingen, som var tryllebunden. Særlige møder blev holdt, hvor syndere kunne få anledning til at opsøge deres frelser og berede sig på de frygtelige begivenheder, som snart skulle finde sted. Rædsel og overbevisning bredte sig over hele byen. Bedemøder blev holdt, og der var en generel vækkelse blandt de forskellige kirkesamfund, hvor de følte alle mere eller mindre påvirkningen, der kom fra læren om Kristi snarlige genkomst. Når syndere blev budt frem til bodsbænken, svarede hundredvis på opfordringen, og sammen med de andre trængte jeg igennem mængden og tog plads blandt de søgende. Men i mit hjerte følte jeg, at jeg aldrig ville blive værdig til at kalde et Guds barn. En mangel på tillid til mig selv og en overbevisning om, at det ville være umuligt at få nogen til at forstå mine følelser, forhindrede mig i at søge råd og hjælp fra mine kristne venner. Således flakkede jeg unødigt om i mørke og fortvivlelse, mens mine venner var helt uvidende om min sande tilstand, da de ikke kunne trænge igennem min tilbageholdenhed. En aften var min bror Robert og jeg selv på vej hjem fra et møde, hvor vi havde lyttet til en yderst indtryksfuld prædiken om Kristi kommende regering på jorden, efterfulgt af en indtrængende og højtidelig appel til kristne og syndere om at berede sig til dommen og Herrens komme. Min sjæl var blevet oprørt inde i mig af det, som jeg havde hørt. Og så dyb var overbevisningen i mit hjerte, at jeg frygtede, at Herren ikke ville skåne mit liv, så længe at jeg kunne nå hjem. Disse ord blev ved med at lyde i mine ører. Herrens store dag er nær. Hvem vil være i stand til at bestå, når han viser sig? Mit hjertes sprog var, skån mig, o Herre, i nat. Tag mig ikke bort i mine synder. Forbarm dig over mig. Frels mig. For første gang prøvede jeg at forklare mine følelser over for min bror Robert, som var 2 år ældre end jeg. Jeg fortalte ham, at jeg ikke turde hvile eller sove, før jeg vidste, at Gud havde tilgivet mine synder. Min bror svarede ikke øjeblikkeligt, men årsagen til hans tavshed var snart tydelig for mig. Han græd i sympati for min kval. Dette opmuntrede mig til at betro ham endnu mere, at fortælle ham, at jeg havde eftertragtet døden i de dage, hvor livet for mig havde været en tung byrde. Men nu fyldte tanken om, at jeg kunne dø i min nuværende syndige tilstand og gå fortabt for evigt og med rædsel. Jeg spurgte ham, om han troede, at Gud ville skåne mit liv denne ene nat, hvis jeg tilbragte den i inderlig bøn med ham, og han svarede, jeg tror, han vil, hvis du beder til ham i tro, og jeg vil bede for dig og for mig selv, Ellen. Vi må aldrig glemme de ord, vi har hørt i aften. Da vi kom hjem, tilbragte jeg størstedelen af mørkets timer i bøn og gråd. Et årsag til, at jeg skjulte mine følelser for mine venner, var frygten for at høre et nedslående ord. Mit håb var så lille, og min tro var så svag, at jeg frygtede, at hvis anden antog et lignende synspunkt om min tilstand, ville det styrte mig i fortvivlelse. Dog længes jeg efter, at nogen skulle fortælle mig, hvad jeg kunne gøre for at blive frelst, hvilket skridt jeg skulle tage for at møde min frelser og overgive mig helt til Herren. Jeg betragtede det som en stor ting at være en kristen og følte, at det krævede særlige anstrengelser fra min side. Mit sind forblev i denne tilstand i månedsvis. Normalt havde jeg taget til metodistmøderne sammen med mine forældre, men efter at være blevet interesseret i Kristi snarere komme, havde jeg taget til møderne i Cashew Street. Den efterfølgende sommer tog mine forældre til metodistlejremødet i Boxton i Maine, og de tog mig med. Jeg var fast besluttet på inderligt at søge Herren der om muligt at få tilgivelse for mine synder. Der var en stor længsel i mit hjerte efter den kristnes håb og den fred, der kommer af tro. Jeg blev meget opmuntret, da jeg lyttede til en prædiken baseret på ordene, jeg vil gå ind til kongen. Skal jeg omkomme, så lad mig da omkomme. I sine kommentarer henvendte taleren sig til dem, som vaklede mellem håb og frygt, og længes efter at blive frelst fra deres synder og modtage Kristi tilgivende kærlighed, men som alligevel blev holdt i tvivl og trældom på grund af ængstelighed og frygt for fiasko. Han rådede disse til at overgive sig selv til Gud uden tøven og satse på hans barmhjertighed. De ville finde en nådig frelser, som var rede til at række dem barmhjertighedens scepter, netop som Ahasverus gav Esther tegnet på sin gunst. Det eneste, der kræves af synderen, som skælvede i sin herres nærværelse, var at række troens hånd frem og røre ved hans nådescepter. Denne berøring sikrede tilgivelse og fred. De, som ventede for at gøre sig selv mere værdige til guddommelig gunst, før de vågede at gøre krav på Guds løfter, gjorde en skæbnesvanger fejltagelse. Jesus alene renser fra synd. Han alene kan tilgive vores overtrædelser. Han har lovet at lytte til deres begæring og svare deres bøn, som kommer til ham i tro. Mange har en uklar forestilling om, at de måtte gøre nogle anstrengelser for at opnå Guds gunst, men alt tillid til selvet er forgæves. Det er kun ved forbindelse med Jesus gennem tro, at synderen bliver et håbefuldt og troende Guds barn. Disse ord trøstede mig og gav mig billedet af, hvad jeg skulle gøre for at blive frelst. Nu begyndte jeg at se min vej tydeligere, og mørket begyndte at forsvinde. Jeg søgte inderligt om tilgivelse for mine synder og stræbte efter at overgive mig helt til Herren. Men mit sind var ofte i stor pine, fordi jeg ikke erfarede den åndelige henrykkelse, som jeg mente ville være beviset på, at Gud havde taget imod mig, og jeg turde ikke tro, at jeg var omvendt uden dette. Hvor jeg dog trængte til belæring om, hvor enkelt det er. Mens jeg var bøjet ved alteret sammen med andre, som søgte Herren, var hele mit hjertes længsel: hjælp mig, Jesus, frels mig, ellers går jeg fortabt. Jeg vil aldrig ophøre med at bede, før min bøn er hørt og mine synder er tilgivet. Jeg følte mit behov for og min hjælpeløse situation som aldrig før. I det jeg knælede og bad, forlod mine byrder mig så pludseligt, og mit hjerte var lettet. Først kom en følelse af skræk over mig, og jeg prøvede at genvinde min pinefulde byrde. Det forekom mig, at jeg igen havde ret til at være glad og lykkelig. Men Jesus syntes at være mig meget nær. Jeg følte mig i stand til at komme til ham med alle mine sorger og mit uheld og mine prøvelser, netop som de trængende kom til ham for at få lindring, da han var på jorden. Der var en vished i mit hjerte om, at han forstod mine særlige prøvelser, og han havde medfølelse med mig. Jeg kan aldrig glemme denne dyrebare forsikring om Jesu medlidende ømhed mod en, der var så uværdig til at få hans opmærksomhed. Jeg lærte mere om Kristi guddommelige karakter i denne korte periode, da jeg var bøjet blandt de bedende end nogensinde før. En af møderne i Israel kom hen til mig og sagde, kære barn, har du fundet Jesus? Jeg skulle til det svare, ja. Da udbrød hun, det har du virkelig. Hans fred er med dig. Jeg ser det i dit ansigt. Igen og igen sagde jeg til mig selv, kan dette være religion? Har jeg ikke taget fejl? Hvor ophøjet et privilegium? Det forekommer mig at være for meget at gøre krav på for at få ophøjet et privilegium. Selvom jeg var fascineret til åbent at bekende det, så følte jeg, at frelseren havde velsignet og tilgivet mine synder. Ikke længe efter dette sluttede lejrmødet, og vi begav os på vej hjem. Mit sind var fyldt af de prædikener, formaninger og bønner, vi havde hørt. Alt i naturen synes forandret. Det meste af tiden under mødet havde det været overskyet, og det havde regnet, og mine følelser havde været i harmoni med vejret. Nu skinnede solen klart og tydeligt, og fyldte jorden med lys og varme. Træerne og græsse havde en friskere og grøn farve, og himlen var mere blå. Jorden synes at smile under Guds fred. Således havde strålerne fra retfærdighed og sol trængt igennem skyerne og mørket i mit sind og fordrevet dets mørke. Det forekom mig, at enhver måtte have fred med Gud og være levende gjort af hans ånd. Alt, hvad mine øjne hvilede på, synes at have gennemgået en forandring. Træerne var kønnere, og fuglene sang livligere end nogensinde før. De synes at prise skaberen i deres sange. Jeg havde ikke lyst til at tale af frygt for, at denne lykke skulle forsvinde, og jeg ville miste det dyrebare tegn på Jesu kærlighed til mig. Da vi nærmede vort hjem i Portland, kom vi forbi nogle mænd, der arbejdede på gaden. De havde talt sammen om almindelige emner, men mine ører var døve over for undtagen Guds pris, og deres ord forekom mig at være taknemmelig taksigelse og glade hosianna. Jeg vendte mig mod min mor og sagde, hvordan kan det være, at alle disse mennesker priser Gud, og de har ikke været til lejrmødet? Dengang forstod jeg ikke, hvorfor tårerne samlede sig i min moders øjne, og et ømt smil lyste hendes ansigt op, og da hun lyttede til disse enkle ord, der mindede hende om en lignende erfaring hos hende selv. Min mor elskede blomster og glædede sig meget over at passe dem og gjorde således sit hjem tiltrækkende og behageligt for sine børn. Men vores have havde aldrig set så dejligt ud for mig som den dag, vi kom hjem. Jeg genkendte et udtryk af Jesu kærlighed i enhver busk og knop og blomst, og disse skønne ting synes med deres tavse sprog at tale om Guds kærlighed. Der var en smuk lyserød blomst i haven, den hed Sarons rose. Jeg husker, at jeg nærmede mig den, og ærbødigt rørte de fine kronblade. I mine øjne synes de at besidde hellighed. Mit hjerte strømmede over af ømhed og kærlighed for disse skønne Guds skabninger. Jeg kunne se guddommelig fuldkommenhed i blomsterne, som der prydede jorden. Gud plejede dem, og hans altseende øje var over dem, og han havde skabt dem og erklæret dem for gode. Åh, tænkte jeg, hvis han således elsker at tage vare på blomsterne, som han har prydet med skønhed, hvor meget mere ville han så ikke tage sig ømt og vare på de børn, som er dannet i hans billede. Jeg gentog stille for mig selv. Jeg er et Guds barn. Hans elskende omhu omgiver mig. Jeg vil være lydig og på ingen måde mishage ham. Jeg vil prise hans kære navn og altid elske ham. Jeg så mit liv i et anderledes lys. Den lidelse, der havde formørket min barndom, synes at være blevet givet mig i barmhjertighed til mit bedste, for at vende mit hjerte væk fra verden og dets utilfredsstillende fornøjelser og bøje det mod himlens varige tiltrækninger. Ikke længe efter vores tilbagevendende fra lejrmødet, blev jeg sammen med adskillige andre taget ind i menigheden på prøve. Mit sind var meget optaget af dåbsspørgsmålet. Ung som jeg var, kunne jeg kun se en dåbsmetode, som var berettiget i skrifterne, og det var dåb ved fuldstændig neddykning. Nogle af mine metodist-søstre prøvede forgæves at overbevise mig om, at bestænkelse var bibelsk dåb. Metodist-prædikanten samtykkede i at neddykke kandidaterne, hvis deres samvittighed foretrak den metode, selvom han lod forstå, at bestænkelse ville være lige så acceptabel for Gud. Endelig blev tidspunktet bestemt, hvor jeg skulle modtage denne højtidelige anordning. Det var en blæsende dag, da vi 12 gik ud i havet for at blive døbt. Bølgerne gik højt og kastede sig mod bredden. Men i det, jeg tog dette tunge kors op, var min fred som floden. Da jeg rejste mig fra vandet, var min styrke næsten forsvundet, for Herrens kraft hvilede over mig. Jeg følte, jeg fra nu af ikke var af denne verden, men jeg havde rejst mig fra den vandige grav til et nyt liv. Om eftermiddagen den samme dag blev jeg modtaget i menigheden og fik fuldt medlemskab. En ung kvinde stod ved min side, som også var kandidat til optagelse i menigheden. Mit sind var fredfyldt og lykkeligt, indtil jeg lagde mærke til guldringene, som glitrede på denne søsters fingre, og de store prangende øreringe i hendes ører. Da lagde jeg mærke til, at hendes kyse var prydet med kunstige blomster og prydet med dyre pyntebånd, der var sat som sløjfer og kvaster. Min glæde blev dæmpet ved denne fremvisning af forfængelighed hos en, som bekendte sig til at være en efterfølger af den sagtmodige og ydmyge Jesus. Jeg forventede, at prædikanten ville give nogle viskende i rettesættelser eller råd til denne søster, men han var tilsyneladende ligeglad med hendes prangende beklædning, og ingen i rettesættelse blev tildelt. Vi modtog begge fællesskabets højre hånd. Hånden, som var blevet dekoreret af ædelstene, blev trykket af Kristi repræsentant, og begge vores navne blev registreret i menighedens protokol. Denne omstændighed forårsagede mig meget forvirring og prøvelse i det, jeg huskede apostlenes ord. Det samme skal kvinderne gøre. Værdigt klædte med blufærdighed og ærbarhed, så de ikke smykker sig med hård opsætning, guld eller perle eller kostbare dragt, men med gode gerninger, som de tømmer sig for kvinder, der vedkender sig Guds frygt. Læren i dette skriftsted synes at være tilsidesat åben for dem, som jeg betragtede som hengivende kristne, og som havde meget mere erfaring end jeg selv. Hvis det virkelig var så syndigt, som jeg formodede, at efterligne de værtslige ekstravagante påklædning, ville disse kristne med sikkerhed forstå det og rette sig efter den bibelske norm. Dog bestemte jeg mig for at følge min overbevisning om, hvad der var min pligt. Jeg kunne ikke andet end føle, at det var i modsætning til evangeliets ånd at bruge gudhengiven tid og midler til besmykkelse af sig selv. At ydmygelse og selvfornægtelse ville være mere passende for dem, hvis synder havde kostet Guds søns uendelige offer.